Бенов скъпита. Иванов скъпита продължава с Александър Ненков, ГЕРБ. Заповядайте. Професор Румен Гечев, БСП. Заповядайте. Не е добър деня, но седнете тук. Мустафа Карадайъ, ДПС по телефона. Димитър Байрактаров, Патриотичен фронт. Заповядайте. Трендафил Величков, АБВ. Заповядайте.
Здравейте.
Здравейте, господа. Изчакваме господин Гечев да влезе. Ще му направите място до вас, но предварителната ни оговорка беше да разговаряме за това с каква визия и главно в икономиката трябва да влезе следващото управление на държавата. Всички от вас са претенденти за властта, без да обиждам никого. Искам обаче преди това да ви помоля да ми кажете, трябва ли да се надпреварваме, да превърнем хитрено в едно състезание кой е по? Това го виждаме и в политиците, и в медиите.
Аз мисля, че първо трябва да изкажем съболезнование на близките на загиналите. И второ, мисля, че ще е изключително пошло точно в тази трагедия да политизираме на гърба на мъката и на трагедиите на близките на загиналите хора и въобще на цяло село Хитрено. Но тук гледам една книга на Ахмед Доган, затова ще ви подаря върху нея една по-стойностна, тефтерчето на Васил Левски и записките на Николай Хайтов по това тефтерче.
Аз ще ви подаря също една стойностна книга, която вие затрупахте. Това е един разговор с Ахмед Доган. Споведайте.
Позволете да не я приема. Няма какво да ме
чуя. Аз ви оставям и ще се върнем към това, но преди това искам да включа господин Карадайъ, който се намира в Хитрено и е на телефона. Господин Карадайъ, чувате ли ни?
Да, здравейте.
Здравейте. Господин Карадайъ, трябва ли Хитрено да се превръща в арена на това, кой е по?
Хитрено ли дава знаци, които трябва да разчетем правилно. Дава ни един важен житейски урок. Ние трябва да го научим. Важно е всеки един от нас да си дава сметка в тази ситуация за човешката солидарност и обединение. Особено при такава трагедия. Доколкото за вашия въпрос, считам, че никой няма право да използва човешката трагедия за пиар или каквото и да е. Животът и сигурността на хората в Хитрено и не само в Хитрено, по принцип. Само те имат значение в такава ситуация.
И веднага въпрос, преди да продължим този разговор, защото няма да спре днес или утре. Вие, които претендирате за властта, не само ДПС, въпросът ми е към всички политици в студиото и извън студиото. Как ще докажете, как ще дадете отговор на моя любим въпрос? Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Вие, ДПС, на какво основание искате и можете ли как да управлявате България?
Ние сме доказали своето присъствие във властта, какво дава като резултат. Фактите са ясни. Дори най-елементарно може да се посочи, да погледнем само в статистиката, какви са фактите. Но, по-скоро в момента е важното какво предстои пред нас.
Какво предлагате вие ДПС като перспектива пред България?
Пред нас в момента, пред страната, предстоят предсрочни избори, ново правителство и след това ново, ама много отговорно управление на страната. Трябва да бъдем отговорни пред бъдещето на страната. Нещо повече за предстоящата власт. Има и още една важна тема. Председателството, което от януари 2018 година ще започне, в момента тече някаква подготовка, но основната част на тази подготовка, най-важната част, ще се осъществи от новото правителство. И затова, ако ние можем да се учим включително и от тази ситуация, включително където се намираме в Китрън, ние трябва да бъдем обединени, национално отговорни, трябва да се обединим около ценности, около идеята страната да е стабилна и сигурна. И най-вече да спрем с популизма, независимо в коя сфера, а да се обединим около ценности в името на добруването на всички граждани. А това нещо ние в Движението за права и свободи го ползваме с онзи термин, термина, либералният термин, термина за едността.
Благодаря ви за това изявление. Ще ви чакам да бъдете и наживо в студиото. Сега прекъсваме мя към студиото. Желая ви успех.
Успехи и на вас.
Благодаря ви още веднъж. Нека да дадем общ план. Господин Румен Гечев от БСП също влезе в студиото. Не е добър ден, господин Гечев.
Не е добър.
И веднага фронтално, защото да не губим време, но на всички участници времето не е много, към вас. Голямата партия, която спечели президентските избори и се гласи да спечели и парламентарните избори. Казвам го без ирония. Хайде отговорете ми през призмата хитрино, през тая оптика. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? За БСП какъв отговор ще дадете? Каква е вашата визия? Какво трябва да се промени и как ще го промените?
Първо да изкажа съболезнования за това, което става в Хитрино. Това е един нещастен случай. Такива неща се случват на много места, но най-сетне тук трябва да се види коя е причината и надявам се, че компетентните органи ще установят как така става този взрив в центъра на Хитрино. Може и да е случайно, може и да не е, но нека да изчакаме съответните заключения. Това е една голяма трагедия, но трагедиите не бива да бъдат повод за разработване на програми и за формиране на политики. Така че...
Само секунда ви прекъсвам, защото коментарът, с който започнах, беше защо Хитрино служи като арена, на която да си доказваме кой е по. Както вие политиците, така и ние журналистите.
Не мисля, че такава трагедия трябва да показва кой е по. Просто държавните органи и всички български граждани с каквото могат трябва да помогнем, тъй като това преди всичко е трагедия за хората, които живеят там и за техните семейства. Въобще не може да става дума и в такъв момент да се говори за икономически загуби и други, за което се носят други отговорности. Но трябва да се види как реагира държавата в такива случаи, тъй като ние се намираме последните месеци, година и нещо, практически всеки ден в бедствено положение във връзка с мигрантите. И българската държава, не заявам никаква политическа страна, но очевидно, че институциите не могат да се справят с охраната на българската граница. Има известно забавяне, като че ли в реакцията в Хитрино. Така че, очевидно, държавата най-малкото не си изпълнила и контролните функции, тъй като за да стане такава трагедия в Хитрино, пак казвам, такива неща се случват навсякъде. Но винаги в такава трагедия има някаква причина и някой не си е свършил работа.
Така, някакви контролни органи. Ще попитаме представителя на все още управляваща партия ГЕРБ, Александър Ненков. Служи ли Хитрино за арена на доказателство, кой е по сред вас политиците? Къде е вашата вина на ГЕРБ в случая? И какви поуки си взимате за следващите ви планове за участие в полза на българите? Разбира се, във властта.
Първо, аз искам да се присъединя към съболезнованията за близките на загиналите. И наистина се помолим пък за тези, които се намират в критично състояние, да бъдат, нали, да оздравеят час по-скоро. Що се отнася до темата Хитрино, аз наистина не смятам, че тук има някаква изобщо тема за спекулиране с това да се мериме кой е по-добър политик, кой е по-всеодан или коя медия по-бързо или по- така ще представи самата
сърце
тема.
Сърце раздирателно.
Да, вижте, аз, моят прочит е малко по-различен. И това от вчера до днеска съм така си помислих по тази тема. Вижте, ние някой път самите като нация някакси не успяваме да се надсмогнем и някакси в тези моменти продължаваме да търсим подводателя. Аз смея да твърда, без съм специалист, но вчера и държавата, и всичките политици, и всичките медии, до голяма степен смятам, че така адекватно бяха по така извършени действия в Хитрино. Държавата очевидно се намеси веднага. По същия начин и с това, което господин Гечев загадна и преди малко, с някакси ние не се самооценяваме достатъчно. И с темата бежанци. Да, много се спекулира с темата, но е факт, че България е едно от най-добрите места, които успява до този момент.
За сега, господин Ненков,
за сега, защото ние нямаме как да предполагаме какво ще се случи и каква вълна може да дойде. Не 4-5 души, както минават примерно сега на нощ. Ами може да става просто за хиляди, които да застанат на границите и много ме съмнява, че тогава ще сме толкова смели в реакцията си, как ще ги стреляме с водни оръжия и така нататък.
Имате ли убедителна визия, вие, ГЕРБ, която да предложите на всички претенденти и участници във властта, в следващата власт, в следващото народно събрание, на следващите избори, но и да го представите пред България, дето сега Пламен Димитров от КНСБ каза, че те ще поискат този път категорично от всички вас политиците да дадете своите ясни икономически, политически и други заявки и да удържите на думата си да ги изпълните. Преди да гласуваме ние за вас.
Разбира се. Вижте, ние много точно сме си дали равносметка върху това, което се случи в последните избори. Хората, хайде да приемем, че когато дойде ГЕРБ, има някои неща, които са неизбежни. И това са, нали, добро усвояване на европейски средства, инвестиции в инфраструктурата с цел подобряване на икономическата среда.
Свикнаха, господин Ненков, хората и мисля, че им се полага.
Вижте, ние като политици, избрани от народа, сме длъжни да изпълняваме тяхните желания. И няма база за сърдене. Тук няма повод за сърдене. Наистина е важно и това, което ГЕРБ ще предложи на избирателите си следващите избори, е надграждане на това нещо. Изключвайки запазване на ниската данъчна ставка, пак тези неща, които казах, те ще бъдат, разбира се, част от основата на управлението на ГЕРБ, но сигурно трябва да се наблегне и политика на повишаване на доходите на хората, политика на реформи и то сериозни в образованието. Вижте, здравеопазването като цяло, смятам, че там нещата не са така, както ни се иска. Така че със сигурност ГЕРБ ще излезе.
Направо катастрофа, господин Ненков.
Аз не искам сега. Вижте, все пак не съм експерт в тази тема и нямам как да дам точно сметка.
Нека да влезем в малко диалогов режим с една от партиите, които по последните социологически изследвания АБВ май няма да влезете изобщо в парламента.
Вижте, господин Дърновска, аз първо искам по темата, естествено, аз да изкажа съболезнования.
Да, точно това исках да си формулирам въпроса. Трябва ли през Хитрино тук сега да наберете рейтинг всички
политиците? Не трябва през Хитрино и аз само една скоба ще отворя и ще отбележа нещо, което колегите не отбелязаха. Виждам работата на пожарникари, спасители, хора, които и през днешния ден и следващите дни ще рискуват живота си да се справят с кризата. Хората, най-общо казано на генерал Никола Николов, който е шефа на гражданска защита. Аз като областен управител имах възможност да работя с такива хора в не такова чак голямо бедствие. Слава Богу, нали, без човешки жертви се размина тогава, но в големите снегове видях как тези хора носят дълга си и това, което трябва да направим, ние като политици и журналисти, аз имам и за политик и за журналист, е да не правим коментари като професор Гечев, как държавата, видите ли, не си свършила работа. Защото тия момчета и днес, и утре, и други ден, там ще рискуват живота си, за да може да опазопасат този район.
Така че,
нека да бъдем малко по-смирени.
Скоба, да. Господин Величко, само скоба. След като репликирате професор Гечев, защо да го попитате, трябваше ли вчера министър-председателя Борисов да се намира в Хитрино? И втори въпрос, внимавайте, трябваше ли президентът Румен Радев, който още не е вступил в своя мандат, да се намира в Хитрино при положение, че не дойде на консултативния съвет по национална сигурност?
Цялата държава трябва да бъде там. Чест прави и за премиера. Те хора, които представляват институциите, и генерал Радев даже. Това дали ходи на Конституционен съвет или не ходи, едно. Това, че е съпричастен към трагедия като тази, е съвсем друга.
Поздравявам ви за това изказване, защото така трябва да се гледа. Не да се търси защо Радев отишъл в болницата, а не отишъл на Конституционен съвет. Само за секунда да довърши. Историята ще покаже защо той отишъл в болницата, а не на Конституционен съвет. И историята ще покаже, защо Борисов е бил в Хитрино. и още на много места. Благодаря ви за този тон, че вие казвате, че трябва да настъпи обединение в идеалите, нали така?
Ама ние сещаме за това обединение, за съжаление, само като стана трагедия. През останалото време, като си пуснеш, особено аз не съм народен представител, но петък, като пуснеш телевизора и ти иди да го фълиш веднага през прозореца, гледайки колегите, на какво ниво е политическия дебат и това, което се говори там. И понеже вие питате за визия, питате за това кой какво смята да прави след това, аз искам само в няколко изречения да кажа нещо важно, което ние правихме, докато бяхме в управлението, правим и в парламента. Ние имаме две големи теми. Едната голяма тема е демографската политика и всичко свързано с нея. Другата голяма тема е нещо, за което един от нашите представители говори тук миналата седмица, социалното неравенство. Това, което е проблем, който ще стане с размерите на бежанската криза само след 5-6 години в България, ако не се вземат някакви мерки. И естествено въпроса за доходите на хората. Но доходите не само, както колегите от Патриотичния фронт казват, за най-възрастните и хората, които може би понасят най-големите социални лишения, а доходите на активните, на работещите хора, на тези, които трябва да правят икономика, за да има всички какво да харчат.
Ще позволите сега да привлека в разговора първо професор Гечев, господин Байрактаров от Патриотичния фронт, защото пред тях все още седи хипотетичната възможност евентуално те да съставят кабинет с мандата на това Народно събрание. Така че, господин Байрактаров, без да се обличаме в предизборна риторика, може ли да кажете наистина, вие Патриотичния фронт, на какво основание искате и можете ли да управлявате България? На този въпрос искам да получа пряко отговор. Вие политиците винаги го избягвате, а той е най-важният.
Аз ви благодаря за въпроса. Пак искам да повторя,
че... Даже говоря за Обединените патриоти всъщност.
Пак искам да повторя, че не случайно ви донесох днес за подарък тефтерчето.
Оставих за десерт отговора, не бързайте с това тефтерче, накрая ще разберете.
Нали, можем да се изслушваме.
Задължително.
Благодаря. И това, което е важно да се знае, че ние не строим тепърва програма за управление, а нашата програма за управление е написана още 2011 година. И стриктно, стъпка по стъпка, я спазваме.
И свинете ме за момент. 4 години, 5, нека да влезе в диалог в режим, не ви прекъсвам за съдяща. За 5 години се случват много неща, които променят не само България.
Кое се е променило за 5 години? Все пак пред вас стои икономист. Кое се е променило? Променихме бедността в България? Не. Тя е същата, даже още по-голяма, за съжаление.
Ние България е така само остров, честно.
Променихме. Нали искаме да се изслушваме? Защото казахте, че много неща са се променили.
Добре.
За 5 години бедността стана още по-голяма, може би в тази посока е промяната. За 5 години България твърдо, за съжаление, взе дъното на най-бедна държава в Европа, не в Европейския съюз, в Европа вече. Така че от тази гледна точка, това, което ние сме заложили като програма, стъпка по стъпка го изпълняваме. Колегата от АБВ явно не си е следил.
Вас, господин Байрактаров, вие не бяхте в управлението.
Точно така.
Така, какво изпълнявате?
Но ние сме подкрепили програма за управление, в която над 60% от програмата са заложените нашата програма приоритети и проблеми за решаване. За което, така или иначе, тези приоритети, които аз все пак искам да благодаря и на колегите, които заедно работихме, дадоха своя резултат. Дадоха резултат 4 милиарда повече постъпления в бюджета за 2 години. Дадоха резултат стабилност и липса на железни огради около Народното събрание и въобще в центъра на София. Дадоха резултат, че успяхме да се справим с една изключително тежка криза КТБ, която можеше да повлече цялата система, имам предвид банкова система, и да бъдат изгубени над 60 милиарда спестявания на българските граждани. Дадохме резултат с това, че е вече почти пред завършване оградата или защитното съоръжение на южната граница, благодарение на което все пак не само спираме небеженския поток, това е грешно понятие беженци, а потока от незаконно преминаващи българската граница, както както и всяка година вече се спестяват между 10 и 12 милиона лева от това, че Странджа планина и въобще южната част на България не е изложена на преки рискове от опасни болести по животните. Мога да продължавам още доста време.
Имате време много на други места и след следващото време, което предстои за изборите. Обобщавам вашия отговор. Тоест, вие, господин Байрактаров, ми давате отговор на въпроса кой и на какво основание иска и може да управлява България в лицето на патриотите, че вие сте поискали и сте осъществили голяма част от приоритетите си и сте доказали на хората, че можете да управлявате ефективно. Така ли ви разбирам?
Да, доказахме с прагматични, да разумни Гечев, предложения и решения, които дадоха своя резултат.
Да, господин Гечев, който е представител на политическата партия или коалиция, как там ще се проформатирате, която има най-силните хипотетични за сега шансове да бъде първа ли да бъде преди ГЕРБ или...
Това избирателите ще казват.
Ще разберем да бъде конкурентно способна на ГЕРБ и за парламентарните избори. Вие, господин Гечев, БСП, на какво основание искате и можете ли да управлявате България и с каква визия? 4 минути.
Визията на всяка политическа партия в тези избори трябва да бъде свързана с фискалната политика, тъй като това е единствения потенциал основен, който може да се използва за бъдеща икономическа политика. И това, което ние предлагаме, не е ново. Ние настояваме от дълго време да се провежда фискална политика в България, която да отговаря на принципите на провежданите фискални политики в Европейския съюз и от Европейската комисия. Това ще рече силен инвестиционен фонд в бюджета, който фонд да бъде разпределен на пазарен принцип чрез публично-частното партньорство. Това се прави от всички водещи и по-слабо развити страни в Европейския съюз, в това число и от бившите социалистически страни, като Полша, Чехия, Унгария. Прави се и от най-мощната европейска икономика, тази на Германия, където са заложили 240 милиарда евро инвестиционен фонд само за инфраструктурни проекти през следващите 14 години. Интересно е, че немците имат вече втора програма, 14 годишна, дългосрочна. Програмата Юнкер на Европейската комисия, която планира да удвои инвестиционния фонд от към 315 милиарда на над 600 милиарда евро. Тоест, ние искаме да върнем инвестиционния фонд в бюджета на България, така че държавата, както всички други европейски, да не говорим за извън европейските страни, правят, за да стимулират собствената си икономика. Това ще бъде едно от основните звена. Второ, трябва да се подобрят принципите на преразпределение на доходите, именно чрез системата на данъците, тъй като също така по обективни данни България е страната с най-силна социална поляризация в Европейския съюз и тази социална поляризация се задълбочава. Така че който и да управлява България, той ще трябва да реши тези два взаимно свързани въпроса. Първо да се върне социалната справедливост, а тя ще се върне чрез нова инвестиционна политика и подобрение на преразпределителните механизми. Искам още веднъж да подчертая, защото е важно. Крайно е време българите да се научим и да взимаме поуки от опита на другите страни в Европейския съюз и от нашите партньори. Даже на времето си позволих веднъж да се пошегувам в парламента преди години, че може би трябва да се забрани в България да се правят експерименти, които не са правени от други страни и народи. Нека да видим това, което правят другите ни партньори, което е успешно, което е добро и което, разбира се, е приложимо в български условия, тъй като всяка страна все пак има и определени специфични способности. Така че не очаквайте някакви чудеса и новости от икономическата теория и практика. Въпросът е на оценка това, което се прави в Европейския съюз, това, което е подходящо за България и то да бъде предложено на българските избиратели. Защото надявам се, че вече отново няма да кажа имена на други партии, но няма как да с предизборни програми да се излиза пред българските избиратели, в които няма никакви числа. Няма никакви ангажименти за растеж, за заетост, за инвестиции. Така че програмите трябва да бъдат достатъчно конкретни, да бъдат ясни и убедителни и да показват европейски опит. Който се умее да изпълни това изискване, той ще спечели доверието на българските избиратели.
Аз ви благодаря. Една реплика точно, защото имам още 2 минути.
Знаете ли, програмите са едната страна на монетата. Може да има много хубави програми, но това, което показаха и резултата от тези избори и от референдума е, че ще му прощава професор Гечев като дългогодишен участник в това състезание, наречено българска политика, но хората не искат само сухи програми и обещания. Те загубиха вяра в лицата, които ги дават.
Така, искам да опитам нещо за едно лице. Извинявайте, че ви прекъсвам. И използвам така елана, вдъхновението на господин Байрактаров, винаги да е главен герой. Получава му се, да ви кажа честно. Преди малко той затрупа купчинката книги с Ахмед Доган, които съм приготвила за подарък на гостите, с бележки от тефтерчето на Васил Левски и личния бележник. Така, това са две много важни за България документи. Авторът на едната, Николай Хайтов, беше и мой близък приятел, господин Байрактаров, така че аз не мога да пренебрегна. Изключително много ви благодаря за този подарък. Аз си позволих да ви подаря пък тази книга. Това са думи, произнесени през 92-а година от Ахмед Доган, защото искам да питам и четирима ви. Преди малко ви казах, че България не е островче и не гради икономиката си извън това, което се случва в света и мисля, че никой няма да му обори. Ахмед Доган направи едно твърдо политическо заявление, което те първо ще се коментира. Той каза, че Русия се възражда не само като геополитически баланс, а като алтернатива за гарантиране на сигурността и мира в планетарен мащаб. Е, през призмата на това твърдение, кратко ми кажете да или не за него според вас, не искам дълбок анализ, знаете, че това е дълга тема, променя ли се и визията ви за България? Господин Ненков.
Не. Аз винаги съм вярвал в това, че България като един така сериозен играч на европейската сцена трябва да бъде такъв, демек да устоя своята политика, да не си създава и лично врагове, а да търси добрите отношения както с Русия, с всички държави, които особено пък икономически възраждащи се държави, тъй като това би допренесло добре за икономиката, за това, което и темата е на днешното предаване. Също така, България трябва да бъде не само член на Европейския съюз и на НАТО, а да бъде наистина активен член. И аз мисля, че последните месеци, особено от гледна точка на сигурността, България доказа, че въпреки трудната ситуация може да бъде важен играч. Защото ако си припомниме как започна всъщност проблема с тази емигрантска криза, с това, че Европа започна всяка една държава по-отделно да търси решение, и благодарение на огромните усилия на правителството, лично на премиера Борисов тогава, всъщност Европа зави на 180 градуса и каза, добре, прави сте, трябва България и Гърция да бъде първата линия, която трябва да бъде подкрепена и финансово, и логистично, за да може да спреме тази вълна.
А какво казахте днес в началото на твърдението на Ахмед Доган?
Във връзка с това, дали Русия ще играе такава роля или не?
Казахте не.
По-скоро Русия винаги е играла роля. Тя няма да почне сега от сега нататък да бъде важен фактор. Въпрос е България къде се намира по средата на тези отношения.
Благодаря ви за това. Господин Гечев, кратко.
Мигрантската криза все пак започва с това, че...
Първо, отговор на въпроса. Е ли Русия възраждаща се, гарантираща сила, сигурността и мира в планетарно?
Това е несъмнено. Сега идвам от една междупарламентарна среща в английския парламент. Там имах възможност да говоря с депутати и от техния парламент, и от други. В това число засегнахме и темата на Русия. Няма значение какво казваме ние. Важното е, че Русия наистина се възражда икономически и политически.
Изпреварва ли времето, като го твърде?
Правилно е и искам да кажа, че мигрантската криза беше породена именно от това, че се опитваха да налагат еднополюсния модел. И тя беше породена от разбиването на Близкия изток и на Северна Африка от три основни страни наши партньори, Съединените щати, Великобритания, Франция, с индиректното съгласие и помощ на Германия. Сега нещата се променят. Искам да кажа следното. България трябва да се радва на възраждането на Русия така, както да се радва на увеличението на икономическия растеж и подобряване на икономическата база на Европейския съюз. Ние ще печелим от повече добри приятели, с които да поддържаме добри икономически и политически отношения.
Благодаря, това беше важно. Господин Величков.
Аз първо мисля, че господин Доган не е открил топлата вода. Факт
споделяте ли тази топла вода?
С просто око се вижда, че се възражда целия изток, и Русия, и Китай. Ако направите малко по-дълбоко проучване, сигурно някой от колегите е запознат, понеже всички се оказа сме икономисти, ще видите, че в момента Китай възражда новия път на купринята. Даже и това, което се появи като идея, че китайци искат да строят нашия АЕЦ, е част от една голяма стратегия, не казвам на Евразийския съюз, но това, понеже е дълбок разговор, да ви кажа защо господин Доган не е открил топлата вода и защо ние смятаме, че това е правилна позиция и на Русия така трябва да се гледа. Още преди 10-12 години президента Георги Първанов беше стигнал до това прозрение и направи така, защото за 15 милиарда потенциални инвестиции да дойдат в България. А че ние го пропастихме, 6 правителства поред, това вече е...
То с, нали, с чуш да пита помен да прави за 15 милиарда и 30 милиарда. Въпрос на икономическата изгода от тези проекти, които до ден днешен не е доказана.
Не започвайте.
Онзи ден преведахме 1,2 милиарда за двата реактора, които
са... Едно изречение на финал.
Само за момент. Чакайте, вие винаги искате да сте звезда. Нали казах, че сте звездата. Сега идва вашия миг. Подарявам ви, вие няма да единствено от присъстващите тениската. С въпроса важния на гърба. Защо? Извинявайте. Господин Ненков. Така че, хайде, господин Байрактаров, вие отговорете. Прав ли е Ахмед Доган, като твърди, че Русия се възражда като гарант на световния и планетарния мир? Вашата политика каква ще бъде?
Ще ви отговоря на въпрос с въпрос. Вие запознате ли сте с онази реч на другаря Путин преди няколко дена? И случайно дали не ви е направил впечатление, че същите тези думи бяха и в речта на Путин? Тоест,
и какво от това?
Тоест, питаме, Доган ли е големия просветител, който тук сега ни го слагате на масата, или просто е изплагиатствал едни думи от един президент на Русия?
Аз няма да ставам адвокат на Доган, той много добре знае.
И аз затова не искам нито да му ставам адвокат, нито пък най-малко е някакъв страхотен гений, че точно не е до него да го поставяме тук в центъра на Вселената и на България. Ми той в момента е никакъв, за да говори от името на България.
Той казва нещо от името на един българин.
Така, той в момента е един... човек, който се е затворил в едни сарай и като човек затворил се в сарай, някак си не му отива точно той да диктува нещата, пък вие като журналист да ги потвърляте, че едва ли не той е центъра на Вселената.
Аз поставям на обществено обсъждане, искам да чуя всички парламентаристи.
Е, точно него не мисля, че е редно да го поставяте на обществено обсъждане, доказал е какво е направил.
Така, вашият отговор тогава на въпроса с защо, нека да не загърбаме господин Ненков.
Така, сега като искате да бъда като рекламно лице на Беновска пита.
Не съм сложила Беновска пита, сложила съм защо. В рекламно защо лице на въпрос е защо. Кой е важният въпрос с защо, на който вие нямате отговор?
Ние имаме отговор на всички въпроси, които касаят обществото и нямаме отговор за това защо обществото 27 години си избира хора, които със всяка изминала година все повече и повече го потапят. И вместо да си говорим какво е казал Ахмед Доган, би било добре да си говорим как най-после да започнем да защитаваме националните си интереси и интересите на българския народ.
Не сте разбери, защото, аз говоря за националните интереси,
защото ако Левски беше днес жив, сигурно щяха да го обявят и него за популист.
Благодаря ви много за това участие. Благодаря ви, господин Ненков, за това участие. Господа, благодаря ви. Двамата, много се радвам. Благодаря ви. Дано да е бил полезен разговора. И така, уважаеми зрители и слушатели на Радио КТ, продължаваме нататък с Димитър Танев от Реформаторския блок, Йорданка Фандъкова, кмет на София, и Стефан Данаилов, заместник-председател на БСП. Беновска пита.